Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирда Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11.
Болғарында болғанған, Субарында сызланған, Сарайында сарғайған, Сенде татар кешесі. Сібірге сібірілген, Шилебіне шиленген, Оренбурда ұрылған, Сенде татар кешесі. Қазақтағы қымызлар сенің қанны қыздыққан, Қытайдағы қытлықлар қошақларын қырдыққан, Үргенішке үркіген, Уралында қалған, Қасымында қысылған, Татар кешесі, татар кешесі. Рудасында син шаттың, күмірində син шаттың, Бақлығында син тұттың, нефтіндә таттың, Киекте барыңыз күйін, балтыйғында балтыйсың, Шетшерде құлан күйіне, тілді сақлайсың. Татар кешесі. Үшімсәк, әм үрімсәк, Бұлдың татар кешесі. Бұлай қоңғырып үріме, Байтсы туған тіліне, Баш қой бұлғар жеріне, Әйді татар кешесі. Қандырып еріме, Қайтсен туған еліңе, Баш қой болғар жеріне, Татар кешесі, татар кешесі.
Әйе, татар кешесін қытқаның еш орында қытқаларын түрлі түбәклерінде ұшыратырға мүмкін. Бигерәк тә 1990-шы елда декларация қабыл келгеннән соң алар белән элемтәләр яхшырды, һәм без шуны аңладық. Татар кешесе қойда ғына яшәмәсен, туған тіленә, ата-баба ғұрып-ғәдәтләренә, йолаларына туғыры қала. Һәм бигерәк тә ул йолалардан сабан туйлары. Инде сабан туйлары төгәлләнеп килә, төрле илләрдә үткәрелде, һәм әле тағын бер сабан туй үткәрәсе бар. Шулар хакында сөйләшү өчен бүген без студиябызга Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары, филология фәннәре кандидаты Илгиз Илдар улы Халиковны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, мөхтәрәм җәмәгать, газиз милләттәшләр, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Һәм инде тыңлаучыларыбыз әңгәмә барышында студиябыз кунагына 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар аша мөрәҗәгать итә алалар. Илгиз әфәнде, башта сабан туйлары турында сөйләшик. Рәхим итегез.
Бик зур рәхмәт. Дөрестән дә менә дөрес әйтеп киттегез. Шушы көннәрдә без әзерләнәбез шундый зур вакыйгага. Ул безнең Татарстан Республикасының муниципаль Мөслим районында 2-нче һәм 3-нче июль көннәрендә федераль авыл сабантуе узачак. Әйтергә кирәк, Татарстан тарихында авыл сабантуе беренче тапкыр уза. Тарихына килгәндә инде ул безнең 2013 елда башланып китте, Самара өлкәсенең Гали авылында. Шуннан инде шактый еллар узды, һәм шушы еллар эчендә Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә әлеге сабантуе узды, һәм менә дә ниһаят Юбилей дип әйтик, 10-нчы сабантуй, ул безнең мөслим җирлегендә. Шушы көннәрдә, 2-нче, 3-нче июль көннәрендә безнең көтелә 500-гә якын делегат, артыгы белән әйтергә кирәк, Россия Федерациясының 35 төбәгеннән. Һәм әлбәттә инде бик зур программа әзерләнде, һәм бүгенге көндә менә оештыру эшләре бара. Әлеге эфирдә катнашырга тиеш иде безнең бүтән татар конгрессы башкарма комитеты башкарма комитетының рәисе Шакир Данис Фәнис улы, әмма ул әле бүгенге менә әлеге минутларда мөслимгә юл тота. Безнең оештыру комитетының чираттагы утырылышы, без инде теге финиш сызыгына чыктық дияргә була. Һәм әйтергә кирәк, әлеге сабантуй безнең бүтән татар конгрессы мәдәният министрлыгы һәм инде муниципаль районы хакимияте белән берлектә оештырыла, һәм инде алайса
Һәм инде моңа кадәр узган сабан туйларга тукталсак, әлбәттә безнең Татарстан чит төбәкләрдә яшәүче татарлар белән даими элемтәдә. Президентыбыз Рөстәм Нургалиулы Миңнеханов кайсы гына илгә барса да, үзе безнең милләттәшләребез белән очраша. Һәм һәр елны һәр төбәктә дип әйтергә була, татарлар катнашында, башка милләт вәкилләре катнашында алар сабан туйларын бик яратып кабул итәләр. Сабан туйлары үтә, һәм бу сабан туйларына безнең Татарстан вәкилләре, бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре баралар. Менә шулар турында сөйләбезсәк, быел кайларда үтте, ничегрәк үтте сабан туйлары?
Дөрестән дә безнең менә шушы көннәрдә инде шу айларда бик күпләп Россия Федерациясының төбәкләрендә, чит илләрдә үзебезнең иң зур милли бәйрәмебез Сабан туе бәйрәмнәре уза, һәм инде күп кенә төбәкләрдә ул узды. Шулай ук әйтергә кирәк, кайбер төбәкләрдә кызганча каршы менә бу коронавирус белән бәйле эпидемиологик ситуацияга бәйле ул чаралар кайдадыр кичектерелде, кайдадыр уздырылмады, кайдадыр инде менә шул онлайн форматка да күчте. Әйтик, 18 июнь көнен дә Ханты-Мансийск автоном округының Нижний Варшава шәһәрендә безнең федераль сабантуй узды. Билгеле, ул эпидемиологик сәбәпләр аркылы тулы форматта узалмады, әмма ул менә шундый гибрид форматта узды. Шулай да менә барлык безнең милләттәшләребезнең әйтүләренә килгәндә, ул бик көтелеп алынды һәм бик матур узды. Әлеге сабантуйда Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, Бөтендә татар конгрессының милли шура рәисе Шайхразиев Василий Габдылгаяз улы да катнашты. Һәм инде Бөтендә татар конгрессының барлык вәкилләре вәкилләре катнашты, һәм инде бик күп кунаклар. Менә әлеге чара 18-нче июньдә узып китте, һәм инде менә бик матур тәэсир калдырды. Һәм бу турда инде менә безнең күп кенә милләттәшләребез әйтеп узды интернет челтәрләрендә дә, ниндидер басмаларда да бу турда бик күп матур сүзләр әйтелде.
Пандемияны телгә алдыгыз, менә ул bu müslimde uzayacak avul saban tuyuna nindidir şiklevler kirde mi? Şitillerden kilişlerge korata. Hem indi bizim Tatarstan'dan etik özü bizim Respublika halkı da anda kutnaşır etlilek bildiredir. Alarga da var o irikli mi?
Мына бик дөрес билгеләп үттегез бу шикләү мәсьәләсен. Әлбәттә, без әлеге коронавирус ситуациясенә бәйле соңгы таләпләргә игътибар итәбез. Беренчедән, без беләбез, чит илләргә килгәндә безнең Россия Федерациясе белән авиасообщение дип әйтик, элемтәләр ул барлык илләр белән дә әлегә яңадан кайтарылмады. Ул чит илләрнең конкрет ситуациясенә бәйле, шуңа күрә чит илләрнең делегациядә катнашуы ул теге зур шундый күләмдә түгел. Россия Федерациясе төбәкләренә килгәндә, әлбәттә, монда без һәрбер делегатка тәкъдимнәрне җиткердек, тәкъдимнә түгел, ул таләпләр Роспотребнадзордан булган барлык таләпләрне күзгә алып, әлеге чаралар уздырыла. Һәм гомумән республиканың нинди генә чарага килсәк тә, иң беренче ратта бу таләпләрне үтәү, ул әлбәттә маска режимы, санитайзерларның булуы, менә алар барысы да бу көндә үтәлә. Һәм инде сез беләсез, республикада әлеге ситуация һәр вакыт контрольдә, аның опер штабы эшләп килә. Шуңа күрә менә шушы тәкъдимнәргә бәйле, шушы таләпләргә бәйле без әлеге чараларны уздырабыз.
Кичә депутат канал тапшыруында без бу мәсьәләне күтәргән идек. Менә бүген дә әйтсәк, сез әле яшь кеше, бәлки барысында хәтерләмисездер. Әмма Сабан туйларын безнең халкыбыз көтеп ала һәм әйтик, үзешчән җырчылар дип әйтик, гармунда уйнаучылар, биючеләр һәм башкалар көтеп алалар да Сабан туй сәхнәсенә күтәрелеләр. Ә инде икенче бер мәйданда көрәш бара, өченче мәйданда анда ат чабышлары үткәрелә, һәр кайсы аерым-аерым һәм халык рәхәтләнеп ял итә. Ләкин соңгы вакытларда әйтик, профессионал артистларын чакыралар да, әгәр дә оставарда тилинг дигән сүзләр бар бит инде. Профессионал артистлар җырлаганнан соң инде авылның үзешчән башкаручысы сәхнәгә менәргә оялып та калырга мөмкин. Менә бу уңайдан бөтен дөнья татар конгрессы бит инде үзебезнең йолаларны саклауга эшләргә тиешле. Ничек фикерләрегез?
Менә мин үземә чыгышның башында ук әйтеп киттем. Безнең 2 көн дәвам итәчәк Муслим Сабантуе. Һәм инде аңлавыгызча, ул 2 мәйданчык була. 2 төп мәйданчык дип әйтик инде. Ул беренче көнне безнең концерт була, 2-нче июль көнне. Менә әлеге концерт мәйданчыгында безнең профессиональ артистлар белән сез әйткән бер рәттән үзешчән артистлар да катнашачак. Ул Татарстанның төрле районнан килгән коллективлар, ансамбльләр, вокаль ансамбльләр, ансамбльләре. Һәм монда теге ниндидер менә кыенлык без бүген дә күрмибез. Оештыру эшләреннән дә күренә, генераль репетицияләрдән дә күренә. Әйтик, ул үзешчән артистның, профессиональ артистның бер сәхнәгә менү, ул бит аңа үсеш өчен бер баскыч. Ул аңа карап, менә ниндидер профессионаллыкка умтыла. Шуңа күрә монда ниндидер кыенлык күрмибез. Бик җылы шундый мөнәсәбәттә, камер мөнәсәбәттә, менә сәхнәгә менеп, матур итеп узыр дип без көтәбез.
Программасы Сабантуйның әйтик барса каралганмы? Аннан соң инде көрәш мәсьәләсенә килгәндә, кайбер көрәшчеләр инде Сабантуйдан Сабантуйга график төзеп куйган кебек йөри, бер Сабантуйга бара, утада машинасын мы анда тәкәсен мы ала да икенче Сабантуйга китә. Менә бу авыл Сабантуйларында ничегрәк?
Дөрес билгеләп үттегез, мондай тенденция берничә ел элек бар иде, һәм инде ул теге юкка китте дип әйтергә була, әмма урыны-урыны белән андый теге гастролерлар булырга мөмкин. Әмма моңа безнең җитди карашыбыз бар, без аны бик кискен тәнкыйтлибез, чөнки ул безнең милли бәйрәме Сабантуйның, аның иң асылы көрәштә батырны билгеләүдә, менә ул көрәшнең авторитетын төшерә торган күренешләрнең берсе. Шуңа күрә без аны кискен тәнкыйтлибез һәм мондый гастрольләргә без юл куймыйбыз. Әлбәттә, без көрәш федерациясе белән һәрвакытта да элемтәдә, без ул көрәшчеләрне беләбез, әлбәттә. Һәм инде монда әйтергә кирәк, без әйтәбез бер, тәнкыйтлибез бер, әле бит авыл халкы бар. Авыл халкы үзе кертми андый көрәшчеләрне.
Әлбәттә, уларны көтеп алган бит.
Әлбәттә.
Ул әзерләнгән, чәшүен чәшкән фермасында эшләгән мин Сабантуйга чыгып, көрәшәм быел,
Аллаһ бирсә,
батыр калам дип хыяллана, һәм аңа каршы профессиональ спортчы дип әйтик. ғұмыр бойы күрешкен, енді аның түрлі категориялары да бар, міне ол шығады, аны көтеріп бәрі мәселен.
Ол дұрыс түгіл, міне ол, әгерде біз сәхна мәселесінде башқа түрлі қарасақ, міне біз айттық, бүйтіп, өзішен артист профессионалды мінгенде ол бірме-бір өсе профессионал яқтан, ә күреш мәселесінде ол спорт, ол бүйтіп, чүнкі мұнда профессионал білен, профессионал шұғыленмеген батыр күреші екен күреші, ол бүйтіп, травма ол яқларда бар. Шоң көрі бұл мәселеге, әлбәтті, біз мені шындай кескін тәңқит білен қарайбыз.
Шетелдерден келелер деп айттық, 500-ләп қонақтарға тиеш, қайсы елдер біректе, һәм қайсылары келе алмай?
Көбірек Россия Федерация түбәкләрінен келе, шетелден біз бік алай мақтан алмайбыз, біздің көпкін әділеклеріміз келе деп, ол енді традиция мені біздің белгі, келерге әтілеклерін білдірділер. Әмі мұнда соңғы моментқа қадар конкрет жауап беріп болмай, шынки өзіңіз көрі ситуация өзгеріп тұра, әлі бір регион, әлі бір ел ашылы, әлі ябылы, санитар-эпидемиологиялық ситуация өзгеріп тұра. Шоң көрі әлбетті біз Ирақ шетелдерден қонақларыны күтіп қалабыз, әмі біз түгел айта алмаймыз, міне түгі ел вәкілі, я бұл ел вәкілі, міне түгел келе деп. Ол соңғы моментқа қадар қойшағында белгілі болмай.
Анан соң мәгілім, шетелдерде савантылар өткерілген сәтті, шет түбәклерде өткерілгенде біздің Татарстан вәкілдері баралар. Айырын бір район, ашсу ұсталары, профессионал артистлар, оңғашыла шет түбәклерде татарлар озырақ дешеген халыққа өзіміздің сәңғәтіне яшау рәушін көрсәтірге керек. Әміне ауыл савантуына келелер, алар нинди мақсат білен, шулай оқ түрлі номерлар алып келелер ме, ялмаса тамашашы боларақ қына келелер ме?
Мұнда көпшілігінде ол тамашашы боларақ келе. Міне бұл тамашашы мәселесіне кіргенде мен шоқ қына бір тарихи экскурсиясы келе. Ағымдағы елінің апрель ойында біз Татарстан Республикасының мәдениет министрлігі білен бірлікте Сабан туй курсларын ұздырдық. Міне барлық түбәклерден біз режиссерларыны жидық, сценаристларыны, мәдениет өлкесінде жүрген мелектәшлерімізді һәм 3 күнлік бик матур күшті программа ішледік. Ол біздің Апас муниципаль районында, Тоқай районында болды, мәдениет министрлігі, бүтін Татар конгресінде, Милли кітапханабызда бик күшлі шундай онлайн дәрістер ұздырдық. Кімдер интернет арқылы қатынасты, әйтік шетелдер, һәм инде Россия Федерация түбәкләрінен келген директорлар қатынасты. Міне оларға біз Сабантуй бәйрәмін ұздыру, аның елларының түп міне мөһим моментларын, концерт программаларын ұйыштыру бойынша, бигрәк тә Сабантуйның майданшығы орнашу, аның міне географиясы, міне шулар турында бик іштелекле мәгълүмат бердік, сертификат лар бердік. Хазір енді міне олар теория өтті, хазір енді міне практик яқтан, ғамал яқтан олар келіп шуны көре ала. Шуны көре бізге ең мұхимі әлі тегі Сабантуға келіп көңіл ашып ял етуіне түгіл, әміне шушы милли бәйрәме біздің өзіншеліклерін оңлап, аны іштен көріп, өз түбәктеріңе қойтып, аны милләттәшләреңе көрсәтү, һәм енді міне шуның өзелігін соқылап, түбәкләрде Сабантуйны уздыру.
Һәм әйтик, біз ғұрыф әдетлері келгенде бірінші орында дерге бұла сабан тұтыра десек, башқа елалар да бар біздің, башқа ғұрыф әдетлері біз де бар. Міне аларына шет түбәклерден келген милләттәшләр өзге жеткіру бойынша нендей әрекеттер башқарыла?
Мұнда енді бүтін дүние татар конгресінің кейін шондай ішшенлігіне тоқтап кетерге мүмкін. Әйтек, бүтін дүние татар конгресінің өзінің іш планы бар. Шушы іш план негізінде біз көп қырлы ішшенлік алып барамыз. Ол түрлі өлкелеріне еңлеп ала. Әйтек, міне мәдениет өлкесі болса, әлбетте ол ғұрып ғадеттер дегенде, әлбетте ол бірінші орында Сабантуй. Сабантуй курслары болсын ол. Шунан соң татар мәдениеті күндері. Шунан соң театр сәнғатына келгенде өзішен коллективтар үшін біздің бик күшлі проектіміз бара, енді ол қан дистеліп ел бара, ол Шамиль Закиров есіміндегі еділ үйірт өзішен татар театрлары бәйгісі. Ол ел сайын ұзып келе, ұзған елді әміне пандемия қарамастан біз аны ұздардық, қам енді біздің Аллаға шүкір елдан ел мені шықотнашы коллективлар соны ортып бара. Әтек мәғариф юнәлішінде біз білуіше Россия Федерацияның көп кіне түбәклерінде біздің татар этномәдени компоненті болған мәктептер ішіліп келе, онда татар тілдері оқыт Міне шушы татар тілін оқыту мәселесінде олға барыш болсын үшін біз енді дәрісіклер білен тәйкмен ету, матур әдәбиет білен тәйкмен ету үшін алып барабыз. Бұл үш Татарстан Республикасы Мәғариф һәм фән министрлігі білен бірлікті алып барылы. Айрым юнәліш ол татар яшләре. Бүгін күнде сіз білесіз, біздің конгресс қоршында бүтін дүния татар елшілері форумы ішіліп келе. Оның өзінің қызықты проектлары бар, шуларының бірсі ол татарша диктант. Қазір мен шушы татарша диктант, ол бетен мәғариф акциясы дүния көлемінде оза. Міне, оғымдағы елда біз әні сентябр ойларында планлаштырабыз. Менде күтәбіз бек көп қатнашушы болар деп, чөнки міне соңғы елларда өткен диктант бойынша да біз әні динамикасын қарасақ, қатнашушы бірме-бір артып бара. Кешені қорқытмай тіге белгі қою мәселесі ол ең бірінші өз үшін яза. Міне ол жіпләп айрым бір топшыру бәлкі ішлерге бұладыр. Міне барлық проектлар бойынша.
Біз бұл хақта әлбетте сіздің кеңесіңізді есеп қалып ішлерміз. Тағын бір жетті мәселеге тұқталып өтесі келе, шулайда мен телефонны қабат іске түшірем, 555-55-13, әм 555-55-14 сұралары болса мұражағат етігіз студиус қонағына. Халық санын есепке алуға әзірлік. Әлбетте, ол енді өтерге тиешеді, ләкен мына бұл коронавирус бит тискәрі үйінті ясады. Ол енді күшерлі әкелді, әм бұл Аллах бірсай енді өткерлежек. Әмі бұл мәсәләге жидді қорамаған кішілерді шақты деп әтерге керек. Ярай, менден башқа да өте. Анда милләте тілі етсен де ярай, бұлай етсен де ярай, ләкен аның иқтисады яғы да бар, сәйәсі яғы да бар. Башқа, мен бұл үлкәдә конгресс алып барған ішленлік тұрында тұқталып өтсәгіз.
Халық сан алу мәселесі білуімізше ұзған елдан енді нықылап бүт барлық масы мағырмет шараларында әйтіліп барлы. Оның енді қабірінше тақпыр кешіктіруі де белгілі. Әмі біз нендейдір конкрет датыға бейленмейбіз. Дұрсын әйткенде, міне бүтін Татар конгресінің оның қар дайым ішенлігі ол халық сан алуға бейлі. Тегілей қарасақ та, бұлай қарасақ та. Хәм мен әні барысына да мұнай жылай тәғдем етем, барысында үндейм ұл үшке, біз тегі конкрет датадан, конкрет датаға қадар ешерге тиіш түгіл. Міне, халық сан олы ұзды, 10 ел өтті, біз әні ұздырдық, нәтижелерін күтіп алдық, хәм келесі халық сан олға қадар біз тегі күтіп тұрға тиіш түгіл біз. Ол күн сайын қарлайым үшін әтірген мәселе. Хәм енді білуігізше, ағымдағы елда, бүтін Татар конгресінің милли шура отырысында, Шираттағы Милли Шура отырысында бүтін Татар конгресі тарапынан Татар халқының бірдемлік жылы деп иғлан етілді. Хәм біздің барлық шаралар да міне шушы Татар халқының бірдемлігіне бағышланып басқарыла. Бүтін Татар конгресі тарапынан мүрежағат әзірленді. Барлық біздің милләттәшләребезгә дөнья күләм әлеге мәселеге җитди карау буенча. Менә сез әйтеп киттегез, төрле кешеләр бар. Мин сездә уза дигән кебек, ул тегез сайлауларга карата тегез гражданлык җаваплылык турында сүз бара инде. Әлбәттә, моңа җитди карамаучылар бар. Ул процент һәр вакыт булды, бар һәм булачак. Әмма ул кешеләр ниндидер үзгәреш кертә алмый. Ул бармыйча, күбрәк зыян гына китерә һәм үзенә ул зыян китерә. Монда икенче мәсьәлә, менә игътибар итәсе килә, халык санын алу мәсьәләсендә хәзер күп кенә дә сораулар туып килә. Һәм инде елдан ел менә бу бланклардагы сораулар да үзгәреп бара. Анда үзенчәлекле сораулар да барлыкка килергә мөмкин. Ниндидер хәйләле сораулар да булырга мөмкин. Монда һәр вакыт теге җитди карарга кирәк. Чөнки халык санын алу ул теге кеше башын саны гына түгел, ул киләсе 10 еллыкка план, программа төзү, финанслау буенча. Әлбәттә, шушы мәктәпләр саны булсын. Ул мәктәпләр саны билгеле булгандан соң, никадәр финанс, матди ярдәм кирәк ул мәктәпләргә, нинди дәреслекләр белән тәэмин итәргә, татар теленең гамәли кулланылышы һәм башка. Шуңа күрә менә безнең барлык эшчәнлек менә нәкъ шушы юнәлештә.
Халқыбыз бит бүлінгәнне бүрі ашарды, ә бізні бүлерге тұрышушылар аз түгіл, имеш Сибір татарыманда башқа бейінді басында санап тұрмайым, бүлгәләп-бүлгәләп татарларыны түрлі категорияға бүлерге тұрышушылар. Татар-татар бетінді ол, татар бір,
татар бір.
Башқастанда яшесің мүсін, Татарстанда мы, Сибірде мы, Америкада мы, татар-татар болып қалашылай бейін.
Әлбетте.
Мен шуны һәр кеше есепке алырға тиеш.
Әлбәттә.
Менә шул юнәлештә эш алып барасызмы?
Әлбәттә. Монда теге күп кенә безнең нелер белгичләребез бар дип әйтик, псевдо белгичләр дип әйтәсез килә фән өлкәсендә, ул төрле төбәкләрдә андый кешеләр бар, төрле милләт вәкилләре. Һәм күп кенә очракта, менә мин ихтибар иткәнем бар, бу мәсьәләгә килеп җитәрәк, менә ике төрле милләт турында бер юлы сүз йөртәләр. Ул бит инде мөмкин әйбер түгел, ул фәнни күзлектән дә дөрес әйбер түгел. Теге двойная идентичность дип тә әйтәләр. Менә шушы мәсьәләдә без шулай ук Татарстан Республикасының Фәннәр Академиясе белән, фәнни үзәкләр белән берлектә эш алып барабыз. Шунысын да әйтеп билгеләп үтәргә кирәк, безнең Татарстан Республикасының татар халкының милли үзенчәлеге дигән дәүләт программасы бар. Һәм менә шушы дәүләт программаның планында, аның төп чаралары исемлегендә менә шушы мәсьәлә кагылган фәнни тикшеренүләр дә бар.
Әгәр тыңлаучыбыз не көттекме? Безгә мөрәҗәгать итәргә көттермибез. Рәхим итегез, тыңлыйбыз.
Бу Әлфия Павловна, бу хезмәтләрегез өчен бик зур рәхмәт, тырышасыз, әйе. Мин нәрсә әйтәсе килә, безнең халык бик дөнья белән генә мәшгуль. Бик дөнья белән генә мәшгуль, киләсе турында уйламыйлар. Харамны хәлләрен айырмыйлар. Бу бүгенге темага түгел, әмма бу бит тормыш. Әгәр дә без ике дөньяны тигез алып барсак, бу дөнья эчендә безгә алда тәле ярдәм бирер иде. Корлык та булмас иде. Менә шул кадәр йөрәк әрни халкыбызның наданлыгы, дини наданлыгы, 40 ел бит инде бөтен мөмкинчелек бар иде. Аннары мөмкинчелек тә булмаска, может, мөмкин дөнья төрле үзгәрешләр булырга мөмкин. Менә шуңа йөрәк әрни халкыбыз бик надан дин буенча.
Әлфия апа, без сезне аңладык. Рәхмәт.
Рәхмәт.
Әлфия апа әйтергә теләде инде, әле 90-нчы елларга совет иле таркалганчы иркенләп диндә тотты булмый, вөждан иргелдә юк иде дигәндәй, кеше качып посып йөридер. Ә хәзер инде бөтен дөнья татар конгрессы ишканга да шактый еллар үтте, декларация кабул иткәнгә дә. Менә Әлфия апа әйтүенчә, әле һаман шушы мөмкинлектән файдаланмыйлар.
Мин Әлфия апа белән килешәм, бу күңел әрнеүе белән әйткән сүзләр. Дөрестән дә, безнең бүгенге көндә без әйтәбез, киң мөмкинлекләр чорында, заманында яшибез, әмма ул мөмкинлекләрне без дөрес куллана белмибез. Һәм мин нәрсә аянычлы, кызганыч, без яш буынга өйрәтмибез. Мөмкинлекләр бар, әмма ул мөмкинлекләрдән дөрес файдалана белү. Ул бит теге мәгариф өлкәсендә кебек, менә китапны бит төрлечә укырга белә. Була. Аны җентекләп укырга була, яисә башын ахырын укып, кемнәндер эчтәлеген сорарга, шулай итеп. Шуңа күрә менә монда агарту эшләре әлбәттә алып барырга кирәк. Һәм шушы мөмкинлекләрдән файдаланырга кирәк. Дин мәсьәләсендә булсын, мәгариф мәсьәләсендә безгә бит ниндидер аяк чалу юк турыдан туры. Без безнең законнарыбыз бар. Шул закон нигезендә иркенләп менә файдаланырга кирәк мөмкинлекләрдән.
Аңлашылды. Безнең инде республикада 3 объект ЮНЕСКО исемлегенә кертелгән, 4-нчесе обсерватория кертү турында сүз бара. Менә тыңлаучыбыздан язма рәвештә кергән сорау: Сабантуйны ЮНЕСКОның матди булмаган мирасына исемлегенә кертү буенча эш ничек тора дип сорый.
Бик урынлы, бик дөрес сорау. Бу сорау буенча без менә күптән түгел генә әле бөтен татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Шакир Данис Фәнис белән дә әңгәмә корган идек, сөйләшеп утырган идек. Билгеле, бу эш берникадәр вакыт элек башланып киткән иде мәдәният министрлыгы тарафыннан. Әлбәттә, монда әйдәп баручыларның берсе ул мәдәният министрлыгы булырга тиеш, чөнки ул хакимият органы. Һәм инде бу берлектә бөтен татар конгрессы белән булырга тиеш. Бу эшкә эшне без тагы җанландырып җибәрү өстендә әлеге көндә эшли. Без ниндидер теге зур алга китеш белән әле мактана алмыйбыз, чөнки аның документаль ягы бар. Һәм ул гына да түгел әле, менә мин күптән түгел генә Самар өлкәсенең Ярмәк авылында булганда, анда Аккайнан ансамбле бар, сез беләсез, аның 50 еллык юбилей булды. Менә шушы 50 еллык юбилейдә миңа нәкъ шундый сорау бирделәр: Ярмәк вагы биюен менә шушы материал булмаган байлык мирасына ЮНЕСКОның кертергә мөмкинлек бармы дип. Менә бу юнәлештә эш бара.
Бара, ярый. Тагын тыңлаучыбыз көтеп тора, әйдәгез. Эфирга чыгарабыз, рәхим итегез. Тыңлыйбыз.
Ассаламу алейкум. Мең рәхмәт игътибарыңа, яме. Алай торган булса,
мәхәббәтләр.
Менә киләсе елга бердәмлек елы ди. Тагы игътибар итегә, Алла бирган булса, киләсе елга түгәрәк даталарыбыз бар бит. Аның белән халыкны игътибар итәбез. Татарстанда дин кабул итүгә 1100 елга, хәтта Рустам Миңнеханов кунаклар чакыра башлады. Шуны да киң җәмәгатьчелеккә әйтик әле. Андары киләсе елга безнең басма китабыбызга 300 ел. Анын түрлүү даталар бар, лекин шуна да пайдаланып калыгалы, халкыны тургузугалы. Рахмат, Аллага шүкүр, рахмат.
Рахмат сурооңуз үчүн.
Чалдыдан Анарбек абай болду. Рахмат кеңешлериңиз үчүн. Биздин инде әңгәмәбез ахырына якынлаша. Инде тыңлаучыбыз да айтып өттү, республикабызда 1100 жылдыкка әзерлек бара. Быйыл да җыелып сөйләштеләр, төрле чаралар үткәрелде. Булар хакында без әле тапшыларыбыз да ел дәвамында сөйләрбез. Менә сезгә тагын 3 минут вакыт саулаша алынан тыңлаучыларыбызга фикерләр.
Әйе, бик зур рәхмәт. Менә бу шулай ук урында сорау булды. Бик җитди менә карыйлар безнең радио тыңлаучылар. Әйтеп китәргә кирәк, менә бу юбилей даталар арасында тагын бер дата бар. Ул Бөтендөнья татар конгрессына 30 ел киләсе елга. Шуңа күрә менә әлеге юбилей даталарга әзерлек вакытында без әлбәттә бик мөһим карыйбыз. Безнең чараларга, үзебезнең планнарга һәм шушы мөмкинлекләрдән файдаланып, татар милләте өчен бөтен кешебезне куеп, безнең сызганып эшләргә тиешбез.
Аңлашылды. Тыңлаучыларыбызга мөрәҗәгатегез. Сабан туйлар килеп җитте тагын. Соңгысы, дип әйтик, республикабызда.
Хөрмәтле милләттәшләр, газиз милләттәшләр, матур мизгелләр, сабан туй вакытлары, матур итеп шушы безнең милли бәйрәмебезләрне уздырып җибәрүне телим. Әлбәттә, онытмыйбыз сакланырга. Ситуация көн саен үзгәреп тора, шуңа күрә үзегезне саклагыз, якыннарыгызны саклагыз. Һәм инде тагын бер тапкыр исегезгә төшереп үтәм. Агымдагы елның октябрь аенда бөтен Россия халык санын алу көтелә. Менә шушы халык санын алу акциясына без бик җитди карарга тиешбез, чөнки безнең киләчәгебез безнең кулыбызда. Бергә булыйк, бердәм булыйк.
Рәхмәт. Инде мин кабатла булса, кабат әйтим, мөхтәрәм кардәшләр, иң мөһиме саулык. Үзегезне һәм тирә-яктагыларны сакларга тырышыгыз. Һәм инде икенчедән ишетеп торасыз. 35-36 градуска кадәр эсселек. Тирә-якта бөтен нәрсә дары кебек кабынып китәргә тора. Шуңа күрә мондый эссе көннәрдә ут күздән сак булыгыз. Бурдан кала уттан калмый. Сабан туйда гөрләп үтәр Аллаһ ибирса. Халык санында оешкан төстә үткәребез. Бүген без шулар хакында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары, филология фәннәре кандидаты Ильис Илдар улы Халиков белән сөйләштек. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез. Киләсе атнада, бу атнада инде, июль башында Мөслимдә бөтен Россия авыл сабан туйлары гөрләп үтсен, һәм без алар турында да киләчәктә сокланып, гырланып сөйләргә ятсын.
Аллаһ бирсә. Әйе, бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз.
Исән булыгыз.